VOA. Kopiree fuujannet dabarra lugootaa fi miirotni waldoota hangalaa Oromoo addunyaa miseensota Kongireesii Ameerikaatii fi itti gaafatamtoota ministeera haajaa alaa Ameerikaatiin walitti dhufanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu jedhan wal mari'atanii rakkoo jirtullee himatan. Rakkoolee himatan keessa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo abbootii siyaasaatii fi gaazexeessota irratti fudhata jedhan fa'a. Bakka buutotti tuni achumaan embaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jirullee goranii rakkoo jirtu jedhan himatan. Namootti warra tana dhaqee keessa pirezidaantii waldoota wangaala Oromoo addunyaa jechuun Dr. Gammachuu Olaanaa dubbise garasuun deebisa.
Lubaa Dr. Gammachuu tokkummaa waldoota kiristaanaa Oromoo warra wangeelaarraa gurmuun tokko torban dabre roobii kamisaaf jimaata aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliin dubbachuuf akka socho'aa ture ibsa baastanirraa dhageenye jirra. Maaliin dhakeekni haasawa keessanii kun?
Akeekii keenya kan ture tokkummaa waldoota kanaarra ana akkasumas immoo luboota waldoota keenyarra jiran gara nama walumaa galatti gara nama 11 taanaa walitti qabamnee kan achii gara warra aangoota biyya Ameerikaa fi akkasumas immoo ambaasaadara biyya Itoophiyaa wajjin kan haasawuudha dhufne haalli biyya keenya keessatti ta'aa jiru kan baay'ee nu gaddisiise. Baay'ee nu sodaachise yeroo ijoolleen akkanatti du'anii yemmuu namni akkanatti miidhamu namni waa'ee kanaa dubbatu waa'ee kanaa irratti qalbii isaa kaasee akka inni karaatti deebi'uuf irratti hojjechaa jiru biyya sana keessa waan hin jirre waan nutti fakkaatee fi warra aangoo qaban kanatti iyyachuudhaa fi akka isaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhanii wanti kun akka inni karaatti deebi'u nama ajjeesuun nama hidhuun karaa malee ola deemoo fixuun akka inni dhaabbatu. Isa kana gaafachuudhaaf achitti argamne adeemsa keenyatti garuu waan milkoomnes immoo nutti fakkaata yaadisaa kanumaadha.
Haala Itoophiyaa keessarratti hammam ragaa qabdu maalirratti hundooftaniiti dhimma kanaaf kaka'uun keessan?
Tokkoffaa waa'een haala biyya sana keessatti ta'aa jiru wanta dhokataa miti iddoo baay'eetti kan ifuudha kan iddoo baay'eetti kan argamu. Maas miidiyaarras guutee jira odeeffannoo gaarii qabna nuti immoo gaa waldaa kiristiyaanaati waan ta'eefi si'a baay'ee quunnamtiin keenyaa waldoota keenyaa wajjin namoota biyyaa wajjin waan baay'ee wajjin quunnamtii qabna waan ta'eef wanti nu dhageenyu kuni akka inni dhugaa fi qabatamaa ta'e ga'aatti beennaa namoota yeroo gabaabaatti biyya sana keessa turanii deebi'anii qabna wantuma dhugaa wanuma qabatama waan argamurraatu kana goonee dubbiin kunis immoo baay'ee dhugaadha baay'ees immoo kan baay'ee nu gaddisiisedhas.
Meeqaamota si waliin dubbattanittan deebi'a eenyu eenyufaa wajjin mari'attan guyyoota sadan dabran sana keessa roobii kamisaaf jimaata dabran sana keessa.
Kamisaa kan wajjin hin haasofne isteet dipaartimentii warra dhimma Afrikaa ilaalu warra mirga namaa ilaalu dhimmoota garaagaraa irratti kan hojjetanii namoota baay'eedha isaan kanaa wajjin hin haasofne yeroo dhiiraa fudhatanii. Nu wajjiniin haasa'anii haala biyya sana keessa jiru akka kanatti itti fufee rakkina guddaatti akka adeemnu namooti akkasitti miidhamuun isaanii gaarii akka hin taane mootummaa Itoophiyaa irratti akka isaan dhiibbaa godhanii akka isaan karaatti deebi'anii waraanni biyya keessa uummata keessa tamsa'e kun waraanni kun uummata keessa akka inni ba'u waraana kana kan uummata kana keessatti rakkina guddaa fidaa jiru sabi immoo gaaffii qaba yoo ta'e karaa nagaa gaaffii isaa dhiyeeffatu mootummaan immoo saba kanaa wajjiniin haasa'uudhaan rakkina haa fudhanii nama ajjeesuudhaan rakkina furuun hin danda'amu wanta ta'ee fi isa kanaadha kan dubbanne akkasumas immoo galgala sana ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'anii Girmaa Birruu wajjiniin hidhannee yeroo muraasaaf haasofne isaanis nu simatanii yaaduma kanatti dubbanne waraanni biyya sana keessa tamsa'e keessuma waraanni addaa saba sana keessa haba'u. Biyya sana keessatti uummatti nagaadhaan yemmuu inni gaaffii gaafatu mootummaa dhaggeeffatu akkasumas immoo dhaabolee adda addaa irraa kan hidhamanii joornaalistootti hidhamanii isaan kuni akka hubannaa keenyatti akka malee hidhamanii kanaaf isaan kuni ba'anii mootummaan karaa qajeelaa jara kanaa wajjiniin haasa'ee haala biyya sana keessa jiru akka inni sirreessu gaafannee isa kanas immoo dhaggeeffatanii geggeessaa biyya sanaa kan ta'e muummicha ministeeraatiin nan ga'a nuun jedhanii runus immoo akka isaan ga'anii. Hin amannaa isa kanaadha gaafa kamisaa kan ta'e gaafa jimaataa immoo House of Representatives kan jedhamu dhimma Afrikaa kan ilaalu isaanii wajjin hin haasofne isaanis biyya Itoophiyaa wajjin waan hojjetanii fi mootummaa sanaa wajjinis waan hojjetanii fi akka isaanii dhiibbaa irratti godhanii warri kun egaa wanta wajjin hojjetaniif dhiibbaa gochuu danda'u jennee waan amannuuf isa kana gaafannee isaanis baay'ee waan dhaggeeffatan nutti fakkaata.
Walumaa galatti deebiin gama aangawoota Yuunaayitid Isteetsi kana argattan gama ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiinis haa ta'u gama aangawoota mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiin deebiin argattan maal fakkaata?
isanis akko hasa kenyati akka ubannetti sabakan akka dhaggeeffachaa jiranidha. Dhaggeeffachaa jirduwa sun ta'in karaa adda addaa mootummaa sanatti akka dubbatanii akka kanaan dura sitti himamee ture. Ammas akka irra deebi'anii itti himanii gaafuma sana iyyuummoo arrumayyuu irra deebine hin dubbannaa jedhanii isa kana nutti dubbataniiru. Akkuma jedhanimmoo galgala sana dubbataniiru. Isaanis akkuma keenya akka gaddanii akkuma baay'ee haalli achitti ta'u haala sukkenneessa baay'ee kan nama gatisu ta'uusa isaanis nutti dubbataniiru. Isa kana duukaa bu'anii wanti kun akka karaa irratti deebi'u karaa qajeelaa akka mootummaan sun gaaffii saba sanaa akka deebisu akka jinaasa'anii akka dhiibbaa godhan nutti dubbataniiru.
Haala Oromiyaa keessatti uumame ennaa mudatu. Waldoonni kiristaanaa maal gochuu qabu jettanii amantu? Waldoota kiristaanaa Oromiyaa keessattis ta'e guutummaa Itoophiyaa keessatti argamanirra waan eegdan qabdu?
Egaa waldaan kiristaanaa hojiin ishee hojii baay'eedha. Hojii baay'ee kana keessaa mirgi namaa yeroo dhiitamu ifa kamiiniyyuu namni gaafa miidhamu sabni tokko mirgi isa gaafa tuqamu dubbachuun hojii isheeti. Kan sagalee waaqayyoo keessatti argina, kan kumuufaa keessatti argina, iddoo hundumaa jira. Itti gaafatama kana qabna waldaan kiristiyaanaa giddu galeessa taatee iddoo hundumaatti dubbachuu danda'utu isheerra jira. Warra mirga namaa dhiitanitti fuulaa fuulatti itti dubbachuu gorsuu akka isaan karaatti deebi'anii ta'utu irra jira. Akkasumas immoo saba isa mirgi isaa dhiitame bukkee dhaabattee hafuura saba kanaa jajjabeessuun qoodaa fi itti gaafatama waldaa kiristiyaanaati. Nuti karaa keenya kanaan duras gochaa turre ammas isuma kana goona warri biyya keessa jiraniif haala cimaaf ulfaataa jala akka isaan jiran beenna. Garuu wal gurmeessanii karaa danda'ame mirgi namaa yommuu dhiitamu yoo dubbatanii gaariidha. Gaarummaan isaa kuni kan inni gargaaru saba sana gargaara, mootummaa sanallee hin gargaara. Yommuu isaan karaarraa cidhanii giddu galeessa ta'anitti dubbachuudhaan hin gargaara wanta ta'eef ani dhaamsikoo waldoota kiristiyaanaa biyya keessa jiran yommuu sabi akka kana miidhamu yommuu mootummaan akka kanatti karaarraa ce'ee balleessaa hamma naga'u kana raawwatu cal jedhanii ilaaluun gufuu guddaa fuulduratti fida wanta ta'eef gufuu guddaan kun immoo fuuldura biyyichaa irratti gufuu guddaa fida, saba saba gidduutti gufuu guddaa fida, haaluma fuula duratti ta'uu malu irratti gufuu guddaa fida wanta ta'eef wal gurmeessanii ija jabinaanii dhaqanii mootummaa wajjin haasa'uuni mootummaaf saba gidduu goranii wanti kun akka dhaabbatu jajjabeessuun dirqama isaaniiti. Isa kanas immoo kan jibbu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf akka isaan kanarratti hojjetan isaan jajjabeessuun barbaada.
Gama tokkummaa waldoota kiristaanaa Oromoo warra wangeelaatiin carraaqqii keessa kun itti fufiinsa qaba moo kanuma kanaan dhaabbatu?
Carraaqqiin keenya itti fufiinsa qaba. Namoota warra nama miidhan duwwaa irratti iyyannee dhaabbachuu hin dandeenyu. Fuula duratti waanumti biyya sana haalli biyya sana keessa jiru yeroo uummata gidduu jiru maal ta'uu qaba kan jedhu irratti hojjetamuutu jira. Isa kanatti amannee jirra. Isa kanatti fufnee hojjenna. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Kan dubbachuu barbaadu keessaa tokko warri biyya sana keessatti uummata kana bakka buuna uummata kanaaf hojjenna jedhanii institution garaagaraa amma qalbii isaanii gara uummataatti deebisuu danda'utu irra jira. Biyya sana keessatti sirna dimokiraasiitti geeddarame sabi kun akka walii wajjin bulu irratti hojjetamu yoo barbaade wanti kun dhaabbachuu irra jira. Isa duwwaatu hin ta'in dhaabbatu warri biyya keessa waa'ee saba keenya waliigalaa saba Oromoo duwwaa sun ta'in saba biyya sana keessa jiru waliigalaatiif hin dhimamu yoo ta'e yeroo kana fuula isaanii iddoo tokkotti walitti qabanii irratti hojjechuu danda'utu isaanii jira. Saba kana bukkee dhaabbachuu danda'u isaaniis immoo dhugaadhaan mirkaneessuu danda'utu isaanii jira. Nuti karaa keenya isa kana gargaaruudhaafi qooda keenya gochuudhaaf hin hojjenna. Saba kana akka kana miidhanii jiraachuun fuula dura biyya sanaatiif rakkina guddaadha. Walii wajjin jireenya saba biyya sana keessa jiruuf rakkina guddaadha. Rakkina guddaatti adeemaa irra inni kun dhaabbachuutu irra jira. Isa kana immoo namni hundumtuu kallattii hundumtuun irratti hojjechuu irra mootummaa biyya kanaa dabalate.
Pireezidaantii tokkummaa waldoota kiristaanaa Oromoo warra wangeelaa luba Dr. Gammachuu Olaanaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Baay'ee ulfaadhu namo eebbifame.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.